ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 26 ሰነ 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰሜየ ማሕበራዊ መረብ ትብ ዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ልዕሊ ፍጥረት ሰብ ስቓይን መግረፍትን ምውራድ ከቢድን ዓብይን ሓጢኣት እዩ። ማሕበረሰብ ክርስትያን ናይ መግረፍትን ግብረ ስቓይን ኣደዳ ንዝኾኑ ኣብ ምድሓኖም ዝዓይ ይኹን ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነዋና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስ ናይ ሮይተርስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ልኡኽ ጋዜጠና ዘካይዶ ቃለ መሕትትን ልኡኽ ሰላም መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወን ብምክንያት መዓልቲ ድኻታት ቅዱስነቶም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሰናሕ ትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል። ጻድ ስደተኛታትን ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻእን ሕዳሴ ቫቲካንን ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቺለ ዝተፈጸመ ናይ ወሲብ ዓመፅን ምስ ቻይና ኣብ ምሻም ብዙሓን ጳጳሳት ኣብ ዝምልከት ርእሰ ጉዳይ ዝተበጽሐ ስምምዕን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰፊሕ መልሲ ዝሃብሉ ምስ ኣብ ኢጣልያ ናይ ሮይተርስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ልኡኽ ጋዜጠና ዕለት 24/2018 ዓመተ ምህረት ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዕለት 25/2018 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ናይቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ወግዓዊ ድረገጽ ንንባብ በቂዑ። ቅዱስ ኣቦና ምስ ሮይተርስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጋዜጠና ፊሊፕ ፑሌላ ኣብ ዘካይድዎ ነዊሕን ሰፊሕን ቃለ መሕትት ነቲ ኣብ መንጎ ቅልስቲ መንበርን ቻይና ንዝረኣዩ ዘሎ ምቅርራባትን ህዝቢ ቻይና በዓል ዓብዪ ጥበብን ሃብታም ብባህልን ኣቃልን ጨዋነት ዝተዓደለ እዩ። እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ መንጎ ቅልስቲ መንበርን ቻይና ንዘሎ ምቅርራባት እወታዊ ድጋፍ ምዃኑ ይገልጹ። ምስ ቻይና ዘሎ ርክብ ሰናይ እዩ እዝር ክብዝ ኸዓ ብሰለስተ መገድታት ዝካየደ ኮይኑ እቲ ቐዳማይ ብወግዓዊ ስነ ርክባዊ መገዲ ኣቢሉ ብናይ ቅድስቲ መንበርን ናይ ቻይና መንግስቲ ልኡካን መሰረት ዝካየድ ክኸውንን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ኩሉን ምስ ኩሉን ዝብል መገዲ ዝስዕብ ኮይኑ ክፉታት መትረብ ብምንዳይ ብፍላይ ምስ ደጋውን ወሰናስን ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ሰብኣዊ ርክብን ዝብል መገዲ ዘመላኽት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ባህላዊ መገዲ ዝኽተል እዩ ብዙሓት ካህናት ኣብ ናይ ቻይና መናብርቲ ጥበብ ዝዓዩን ዝምህሩን ኣለው እዚ ርክብ እዚ እቲ ናይ ነዊሕ ዘመነ ንኣብነት ከም ኣባ ማቴዎ ሪቺ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ናይ ስነ ቻይና ሊቃውንቲ ዘበገሶ ባህላዊ ርክብ ዝስዕብ እዩ እቲ ኩሉ እንስዕቦ መገዲ ዘተ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓብር ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እቲ ስነ ባህላዊ መሰረት ዝገበረ ርክብ ሓለፋ ዘለዎ ምዃኑን ንሶም እውን እዚ መገዲ እዚ ብፍሉይ ዝመርፅዎ ምዃኑ ኣመልኪቶም ዘተ ስግኣት እዩ ስለዚ ካብ ዝተረጋገፀ ዓወት ብቱኽ ርክብን ዘተን ምስ ኩሉ ስግኣቱ ዘተ እመርፅ ኢሎም ቅዱስ ኣቦኖም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብዛዕባ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ሕቶ እንክምልሱ ብርግፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክሪ ብፁኣን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን ውሽጢ ኣብ ዓበይ ሓላፍነት ተዋሳእቲ ክኾና ከም ዝኽእላን ንኣብነት ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ምክትል ሓላፊ ጓል ኣንስተይቲ እያ ንአን ኣብዚ ሓላፍነት ንክሾሙ ዘጋጠሞም መሰናኽላት ብዙሕ ምንባሩ እውን ኣብሪሆም ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ቤት ፅሕፈት ሓልዮም መራኸቢ ብዙሓን ከም ዋና ፀሓፊት ክሕረያ ኣለዎን ዝበሉን እውን ኣለው ብርግፅ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሓላፍነት ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ምሻም ኣብ ቅዱስቲ መንበር ብዙሕ ድንጉይ ተግባር ኮይኑ ከም ዝፀንሐ እውን የመላኽቱ ኣስተዋፅኦ ደቂ ኣንስትዮ ከም ገዳማውያንን ኣባላት ውፍያን ማሕበራትን ወይ ከም ዓለማውያን ምእመናን እውን መሰረታዊ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ናይ ምስትውዓልን ናይ ምግንዛብን ብዛዕባ ሂወት ዘለዎን ራእይን ሽግራት ናይ ምፍታሕ ብቕዓተን ኩሉ ጓል ኣንስተይቲ ውጥረትን ግጭትን ናይ ምፍታሕ ብቕዓታ ብሉፅ እዩ ምእንቲ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክሪ ብፁኣን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣብ ዓበይ ሓላፍነት ምምዳብ ኣገዳሲ እዩ ቤተ ክርስትያን ብኣንስቲ ፆታ እትግለፅ እያ ናይ ክርስቶስ መርዓት እያ ስለዚ እቲ ማርያማዊ ወጅሂ ቤተ ክርስትያን መሰረታዊ እዩ ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ቤተ ክርስትያን ኣይህልውትን እያ ኣተሓሒዞም ደቂ ኣንስትዮ ንማዕረገ ክህነት ከ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣተሓሒዞም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዘይማትእ መገዲ ስልጣናዊ ውሳነ ሂቦምሉ እዮም ኣነ እውን ዝኣምነሉ ንሱ እዩ ህላዊ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብተግባራውነት ደረጃ ክምዘን የብሉን ሰብኣይ ናይ ክርስቶስ መርዓት ክኸውን ኣይክእልን ኣብ ፅርሓ ፅዮን እታ ማእከል ቦታ ዝነበራን ልዕሊ ኩሎም ደቂ መዛምርት ዝነበረትን ዘላን ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ እዚ እዩ መግለፂ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን እንክብሉ የረድኡ ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ብብርቱዕ ዘሳቅዮም ልቦም ብጓሂ ዝመልኦ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም እቲ ኣብ ችለ ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ መላእ ናይ ችለ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ብፁኣን ጳጳሳት ክሳብ ካብ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብገዛእ ፍቓዶም ንኽለቁ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕቶ ክሳብ ምቕራብ ኣብፂሑ እዩ ናይ ወሲብ ዓመፅ ከቢድ ሓጢአት ፀረ ሰብዑ ተግባር እዩ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ስድራን ቤት ትምህርትን ኣብ እትነብረሉ ከባብን ዝፍፀም እውን እዩ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ተፈፂሙ እዩ ብካህናት ዝተፈፀመ ውሑድ እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ብሓደ ካህን እውን ይፈፀም እቲ ናይ ወሲብ ዓመፅ ከቢድ ገበን ምዃኑ ኣይንክዮን ሓደ ካህን ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሕ ክነሱ ነቲ መገዲ ዘሰናኽል ኮይኑ ክርከብ ዘሕዝን ጥራሕ ዘይኮነስ ዘጉሁይ ተግባር ምዃኑ ይገልፁ ብዙሕ እዋን ሓደ ካህን ወይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዝፍፅሞ ገበን ምኽንያት ካብ ዝነበሮ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክዛወር ልሙድ እዩ እዚ ከዓ ብዛዕባ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝነበረ ርድኢት ዝፈርዶ ጉዳይ እዩ ሎሚ ዘሎ ርድኢት ካብቲ ናይ ቀደም ዝበለፀ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ገበን እዚ ብዙሕ ይዝረብን ስነ መፅናዕትታት እውን ይካየዱን ብዘየማትእ ደረጃ ገበን ተባሂሉ ጥራሕ ዘይኮነ ከቢድ ገበን ተባሂሉ እዩ ዝግለፅን ፍርዲ ዝወሃቦን ቤተ ክርስቲያን ዶንጌ ኡንዝ ተበራበረት እንተኾነት ኩሉ ከም ዝዝክሮ ዮሃንስ ፓውሎስ ዳግማዊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቦስተን ዝተፈፀመ ድሓር እውን ቅዱስነቶም ሊህቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣየርላንድ ዝተፈፀመ እናበለ ሎሚ እውን እቲ ኣብ ችለ ዝተፈፀመ ዝቐረቡ ክስታትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተመሓላለፉ ሰነዳት ብዕሙቀት ከም ዝመርመሩን ዝበፅሖም ሓበሬታ እውን ብዕምቀት መርሚሮም ኣብቲ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝገበን ዝወሃቡ ፍርድን ንኽብፅሕ ከም ዝገበሩ እውን የዘኻኽሩ ብዛዕባ እቲ ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክነት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ንኸጻርዩ ብኣኦም ናብ ብችለ ዝተለኣኩ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ በቺዩ 2300 ገጻት ዝሓዘ ምስክርነትን ክስታትን እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ዝሃቦ ቃልን ዝሓዘ ሰነድ ከም ዘቕረብሎም ሓቢሮም ኣብ ቺለ 700ታዊ ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ እሞ ሎሚ ግና ናብ 400ታዊ ስለምንታይ ወሪዱ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ጉዳይ ምዃኑ ገሊፆም ስለዚ ነቲ ዝተፈፀመ ዓመፅ ርኢኻ እቲ ምኽንያት መነከይኡ ንምርዳእ ዘፀግም ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ፓሪስ ስምምዕን ርክብ ኩባን ሕቡራት መንግስታትን ኣሜሪካ ዝምልከት ንዝቐርበሎም ሕቶ እውን እንክምልሱ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ትራምፕ ነቲ ኣብ ዓለም ተበፂሑ ዝነበረ ምዝባዕን ብከላን ንተፈጥሮ ኣየርን ከባብን ንምሕዋይ ዝድግፍ ናይ ሓባር ስምምዕ ሃገሮም ዝተቐበለቶ ክነሱ ኣብ ሎሚ በፂሖም ካብቲ ስምምዕ ሃገሮም ክትወፅእ ምግባሮምን ምስ ኩባ ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ እውን ዘይቅቡል እንክብሉ ዝሃቦ መግለፂ ዘሕዝን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝን ከምኡ እውን ብዛዕባ ስደተኛታት ዝምልከት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝሃቦ ናይ ውሳነ መግለፂ ከም ዝድግፉ እውን ቅዱስነቶም የመላኽቱ ብዛዕባ ስደተኛታትን መፍትሒኡን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ኣብ ድኻታት ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ዝኽእል ድጋፍ ምቕራብ ዘለዎ ኣገዳስነት ገሊፆም እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፈስስ ሃብቲ ገንዘብ ናይታ ሃገር ሃብቲ ንምብሕጓግ ዘይኮነስ ነታ ክፍሊ ዓለም ተጠቃሚት ሃብታ ንምዃን ዘብቅዓ ክኸውን ኣለዎ ብዛዕባ ስደትን ስደተኛታትን ንዝምልከት ሕቶ እውን እንክምልሱ ህዝብነት ዝብል ፖለቲካ ንዚ ሽግር ዝፈትሕ ኣይኮ ጻት ስደተኛታት ክፍታሕ ዝገብር እንገዳ እዩ ክስተት ጻት ስደት ንምፍታሕ ፍርሒ ምንዛሕ ዘይኮነ ንስደት ዝዳርግ ቀንዲ ምኽንያት ምልላይን ነቲ ንስደት ዝዳርግ ምኽንያት ንምውጋድ መዕያይ እዩ ዘድሊ ስለዚ እንገዳን ህንፀትን ውህደት ክፈጥር ዘኽእል መደብ ወሳኒ እዩ እንክብሉ ይገልፁ ሓገዝ ደልዩ ዝመፅእ ምንጻግ ዘቖጥዕ ተግባር እዩ ከምቲ ኣብ ኢጣልያን ግሪክን ዝግበር እንገዳ ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ውሳነ እዩ ክትግበር ዘለዎ ይብሉ ብዛዕባ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘነቓቕሕዎ መደብ ሕዳስየ ዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዘተኣታተውዎ ሕዳስየን ከይድታቱን ፍጻሜታቱን ዝሕጉስ ምዃኑ ሓቢሮም ገና ዝቕፅል እውን እዩ ምስ በሉ ቤተ ክርስቲያን ንዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ዝተቓልዐት እያ ኮይኑ ግና በቶም ሕማማት ከይትልከፍ ዝፅዕሩ ብዙሓት ቅዱሳት ኣለዉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻኢ ኣብ ጎደናታት እዩ ግዳም እዩ እዚ ብኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ጸሎትን ዝኽወን ኮይኑ ስለዚ ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእ ናብ ወሰናስን ከተማታትን ህልውናን ከተብል እዩ ብዙሕ እዋን ኣብ ክርስቶስ ምዕፃው ዝነበርና ኢና እዚ ከዓ ድኽመትን ምእራግን ኣስዒቡ ክርስቶስ ዝሓዘ ኣብ ገዛ ርእሱ ዕፁም ምዃን ዘይከኣሎ እዩ ከምዚ ብምዃኑ መልእኽቲ ድሕነት ሒዛ እትወፅእ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻኢ ኣብዝን ንሱን እዩ እንክብሉ ምስ ሮይተርስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጋዜጤና ፊሊፕ ፑሌላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚሞም
እግዚአብሔር ሐላይ ስለዝኾነ ዘድልየና ኩሉ ከም ፍቃዱ ኣብቲ ዝመደቦ ግዜ ከም ዝገብሮ ኣይንዝንግዕን። እግዚአብሔር ዝመደቦ ግዜ ድሒሩ ቅልጢፉ ይፍፀም እዩ። ምናዳኻ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 34 ዝብሎ ዝንቱ ነዳይ ፀርሃዊ እግዚኣብሔር ሰምዕዎ፣ እቲ ድኻ ግዒሩ ኣእውዩ ለሚኑ እግዚኣብሔር ከዓ ሰሚዕዎ መሊሱሉ ከም ዝበሎ ብእምነትን ብተስፋን ናይ ሰላም ፅምእን ጥሜትን ዝለወዎም ዝጸለይዎን ዝጾምዎን ተሰሚዑ እቲ ንዕሊ 18 ዓመት ሞት ሕፁይ ኮይኑ ንብዙሓት ዘሳቀየ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ከም ዝገለጽናዮ እግዚኣብሔር ፈቒድዎ ናይ ክልትየን መራሕቲ ደጊም ሰላም ክንገብር ኢና ኢሎም ብዝተፀዋውዕዎን ብዝተመላለስዎን ብዝኣተዎ ቃልን መሰረት ሎሚ መዓልቲ ልኡኽ ሰላም መንግስቲ ኤርትራ ብሰላም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። ኣብ ቦልየ ዓለም ሓቆፍ መዓርፎ ነፈርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ከምቲ ንርእሰ ብሄር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ንዝሃቦ ናይ ሰላም ብስራት ምስጋና ቃሎም ብዝኣተዎ መሰረት ምስ መሳርሕቶምን ዓበይቲ ዓድን ናይ ኩሎም ሃይማኖታት ላዕለዎት መራሕትን ኮይኖም ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ንልኡካን ሰላም ሒዛ ዝመፀት ነፋሪት ኣብ ዝዓለበትሉ ናይ ማርሽ ባንድ ከምኡውን ሓንቲ ጉጅለ ባህሊ ብዝተፈላለየ ዜማታትን ትልሂታትን ሓጎሶምን ክገልፁ እተን ወትሩ ብዕልልታ ሓጎሰን ዝገልፃ ኣዴታት እውን ብዕልልተአን ነቲ ፍጻሜ ፍሉይ ድምቀት ኣልበሳ። ነቶም ነዚ ልኡኽ ሰላም መንግስቲ ኤርትራ መሪሖም ዝመፁ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ርእሰ ብሄር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ካብ ነፋሪት እንክወርዱ ናይ ሰላምን እንቋዕ ድሓ መጻእኩምን ምልክት ብዝተፈላለየ ዕምባባታት ዝተሰለመ ማዕተብ ምስ መለሱሎም ነቶም ንክቕበልዎም ተሰሪዖም ዝነበሩ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን በብሓደ ሰላም ድሕርቢሎም ብቐጥታ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ቤተ መንግስቲ ምሪሖም ንምዝኽኻር ዝኣክል ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ሄይሎም ስልጣን ካብ ዝሓዙሉን ቃለ ማሕላ ካብ ዝፈጸሙሉን ናይ ሰላም ነቢይ ኮይኖም ኢዶም ንሰላም መጠው ስዒቡ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ፈጻሚ ሽማግሊ ይህወደግ ኣብ ዘካየደቶ ጉባኤ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይቅድመ ኩነት ተቐቢሎም ንምትግባሩ ከም ተሰማምዑ ይዝከር። ዝሓለፈ ረቡዕ ከዓ ኣብ ዝኽርዕ ለተሰማዕታት ኤርትራ ርእሰ ብሄር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልኡኻን ሰላም ናብ ኢትዮጵያ ክልእኩ ምዃኖም ብዘበሰርዎ መሰረት እኒሆ ሎሚ ቀዳማይ ስጉምቲ ተጀሚሩ። እግዚኣብሔር መፈጸምቱ የርእየና። ኣብቲ ዝሓለፈ መድባትና ከም ዝበልና ሎሚ እውን ኣይ ባሓልናን ብሓይሊ እግዚኣብሔር እንክንብል ብጾምን ብጸሎትን ክነሰንዮ ሓደራ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝሓለፈ ዕለት 13 ኣብ ዝኽረ ክብረ በዓል ቅዱስ ኣንጦንዮስ ፓዶቫ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እቲ ድኻ ግዒሩ እውዩ ኣምላኽ ድማ ሰሚዕዎ መሊሱሉ መዝሙር 34 ፍቕዲ 7 ብዝብል መሪሕ ቃል ንዝመፅእ ዕለት 18 ሕዳር ብቆፃፅራ ፈረንጂ ንዝዝከር ዕለተ ድኻታት ዝኸውን ሰፊሕ መልእኽቲ ከም ዝፅሓፍዎ ኣመልኪትና በብኽፋል ተርጉምና ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍልታት ኣቕሪብናልኩም ነይርና ሎሚ ኸ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ክፋል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ቁፅሪ 8 ኣብዚ መንባብሮና ካብ ስልጣንን ሃብትን ንዘለዎም ካብ ዝንእዱን ዝኽተሉን ክመስልዎ ሒኹ ዝብሉን ማዕረ ማዕሪኻ ነቶም ድኻታት ዘግልሉን ከም ጓሓፍ ማሕበረሰብን ዝሕፍር ነገርን ገይሮም ዝምልከቱ መነባብሮ ክሳብ ክንደይ ርሕቆ ኸም ዘሎ ክንዕዘብ ንኽእል። ቃላት ሃዋርያ ጳውሎስ ዝዕድመና ግን ምስቶም ድኹማትን ትሑቶ ውህቦ ዘለዎምን ኣካላተ ክርስቶስ ዝኾኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘለና ምትሕግጋዝ ወንጌላዊ ምልኣት ክንህብ ይዕድመና። ናብ ቆሮንጦስ ኣብ ፀሓፋ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 26 ስለዚ ሓደ ኣካል እንተተቐንዘወ ኩሉ ኣካላት ብሓደ ይቕንዞ፣ ሓደ ኣካል እንተፀገነ ኸዓ ኩሉ ኣካላት ምስኡ ሓቢሩ ይፅግን ይብለና። ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ሮማውያን ኣብ ፀሓፋ መልእኽቲ ምስቶም ዝሕጐሱ ተሓጐሱ፣ ምስቶም ዝበኹዩ ብኸዩ፣ ኣብ ናድሕትኩም ተሰማሚዕኩም ንበሩ፣ ናብቶም ዝተሓቱ ዳ እምበር ናብ ዝለዓሉ ነገራት ኣይትመጣጠሩ፣ ንርእስኹም ድማ ኣዕቢኹም ኣይትገምቱ ይብል ኣብ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 16። ጸዋዕታ ሃዋርያ ክርስቶስ ወይ ተኸታሊ ክርስቶስ ከስ እዙ እዩ። ኣብ ህይወትና ብቐጻሊ ክንበጽሖ ክንቃለሶ ዘለና ዓላማ ኸዓ ነቲ ኣብ ካልኣይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ተሓሳስባ ኣባኹምን ይሃሉ ክብል ንዝምሕፀነና ክንለብሶ ናትና ክንገብሮ ንጻዕር። ቁፅሪ 9 እምነት ኣብ ልብና ዘለዓዕሎ ተፈጥሮኣዊ መደምደምታኸስ ቃል ተስፋ እዩ። ነቲ ብግዜያዊ ናብራ ተዋሒጡ ካብ ዝመላለስ ህይወትና ዝፍልፍል ኣብ ድኻታት ዘለና ሸለልትነት ረጊጹ ዝሓልፎ ቅድሚ ዝኣገረ እቲ ድኻ ባዕሉ እዩ። ብዚ ኸዓ እቲ ድኻ ናብ እግዚኣብሔር ዝገብሮ ኣውያት ወይ ገዓር ከስ ብኽያት ተስፋ ኾይኑ እግዚኣብሔር ሓራ ኸም ዘውፅኦ ብምትእምማን እዩ ዝገብሮ። እዚ ተስፋ እዚ ኣብኡ ንዝኣምኑ ዘይሓድግ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ መሰረት እዩ። ሮማውያን ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 39 ተመልከት። ቅድስቲ ተሬዛ ዘኣቪላ ኣብቲ መንገዲ ፍጽምና ዝብል ጽሑፋ ድኽነት ብዙሕ ሓይልታት የጠቓልል፣ ሰፊሕ እግራት እዩ፣ ንምድራዊ ነገራት ዝንዕቕ ዘበለ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ከም ዝሓዘ የረጋግጸልኩም ኢላ ተጽሕፍ። ክንዮ ናይዚ ዓለም ዚ ነገራት ሰጊርና ነቲ ሓቀኛ ጽቡቕ ነገር ክንሕዝ ምስ ከኣልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታማት፣ ኣብ ቅድሚ ገዛ ርእስናን ካልኦትን ከዓ ጥበበኛታት ንኸውን። ብሓቂ ኸዓ ከምኡ እዩ። መጠን እቲ ንሃብቲ ሓቀኛ ትርጉሙ ተረዲኡና ዝግብኦ ቦታ እንተሂብና ብሰብኣውነት ንዓቢ፣ ምስ ካልኦት ክንማቐሉ ኸዓ ንኽእል። ቁፅሪ 10 ንሕዋተይ ኣቡናትን ካህናትን ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኸዓ ነቶም ንድኻታት ከገልግሉ ኣንብርኦ ዝተገብረሎም ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 ዲያቆናት ከምኡውን ንገዳማውያንን ገዳማውያትን ምእመናንን ኣብ ቁምስናታት፣ ኣብ ማሕበራት፣ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምንቅስቃሳት ነዚ ናይ ድኻ ገዓር ጭቡጥ ናይ ቤተ ክርስቲያን መልሲ ክህቡን ነዛ ዓለም ለኸ ዕለተ ድኻ ከም ፍሉይ ግዜ ናይ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ክገብርዎን እዕድም። ድኻታት ዕለት ዕለት ጽባቐይ ወንጌል እንደገና ከም እንርእ ብምግባር ወንጌል ይሰብኩልና። ነዚ ናይ ጸጋ ዕድል እዚ ኸይነጥፍኦ ኸስ ሓደራ። በዚ ዕለት እዚ ንሕና ኩልና ሰብዕዳ ድኻታት ምዃንና ዘኪርና ኣእዳውና ነትሕድና ዘርጊሕና ንእምነትና ዝሕይል ናይ ድሕነት ርክብ ፈጢርና ነቲ ናይ ፍቕሪ ስራሕና ተግባራዊ ገይሩ ናብቲ ክመጽእ እንጽበዮ ዘሎና ጐይታ ንገብሮ ጉዕዞ ርግጽነት ክህብን ንተስፋና ከደንፍዕን ሓደራ። ካብ ከተማ ቫቲካን ዕለት 13 ሰነ 2018 ዓ ም ፈረንጂ በዓለ ቅዱስ ኣንጦንዮስ ዘፓዶቫ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ደቂ ክቡር ኣባ ብሩኽ ወልደ ጋብር ዘማሕበረሲታውያን ነቲ ብዕለ 31 ግንቦት ተዘኪሩ ዝወዓለ መበል 9 ዓመት ምስረታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ኢትዮጵያ ምኽንያት ብምግባር ሓጺር ታሪኹ በብኽፋል ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ሎሚ እውን መቐጸልታ ናቱ ነቕርበልኩም።
ናይ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ናይ መበል 20 ዘመን ቀዳማይ ካቶሊካዊ ጳጳስ ዘሰናደወ ኮሌጅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ቫቲካን እንክኽፈት ክልተ ዕላማ ነይርዎ። ቀዳማይ زتمرصو تمهارت زر اخهنت كخسكو اسولون كمهارولون كالا اي زتمرصو وصنات كهنات درجة فلطوتهم زي معبولولو كخوون توسنين حساب قدست منبر بزن كلتا علاما خمزي ترنف كام محبر اسفوت هايمانوت بروباغاندا بخلتا حملي شحن شعتميتين عصر تشوعتين عمت مرت فرنجي ناب هاوارياوي مسلين اريترا اونا كارار از تصحف ملغتي يقلصو منتزي اونا خدان ماريام كاسا بمسارت اتو كالا اي علاما حاده نايل اسالي كانب اباساوي اثيوبياوي كولج فاتيكان مهور ايوم كمي كمتن زر اقهنات زيكونوس كم كاهن نخل التعامات تماهيروملو ايوم فقدوم مستوم رئيسي كان باباساوي اثيوبياوي كولج فاتيكان تماهيروم نام معارك ببسنا زبصحو ايو نايشحن تشعتميتن حامسان حموشتن عمت مرت فرنجي كوم اون نايشحن تشعتميتن سسان تشعتن عمت مرت فرنجي ناي ايوبيا المسيحيتات جن مسناي رئيسي كان باباساوي اثيوبياوي كولج فاتيكان مهوران اي فقدومن اف فقدي كاتو يقبا أبناي مبل عسرا زمن مهرت تاريخ كاثوليكاويت بيتخريستيان إنكاب تسلمتي أفريقاويان قداماي معارك ببسنا زتقوبؤو أوين خدان ماريام كاسا إيوم بسلستان حاسي شحن تشعاتميتن سالاسان عمت مهرت فرنجخاء نبري معارك ببسنا زتقوبؤولو أمو أب دبر قدس ستيفانوس أب كوليج بناي تمهارتو حمامن موتن تسفا زيكورس كولج ازو انزاربولو زلونا منفساوي تكال اب تاريخاوي قعزو بزوحن كبيدن فتناتات تساويرو ايو قليو كابتو بزوح ناي تمهارتو ناي موت مسواتي ايو بزوح تسفا زتنبرلوم اب سويت عدموهم نهيوتهم بمسواتي غيرهم ناب املاخ زوفيو كنذكرهم يقبع قداماي قبر اكزي ابهر امنوتو بحال اخرور اكلو قزاي اريترا بعسرات قمتي شحن شعاتميتين كلتن عمت مرت فرنجي تولده بسلاسة مسكرم شحن شعاتميتين عصر تشعاتن ناب رئيسي لقان باباساوي اثيوبياوي كولج فاتيكان اتوه بعسران سلستن تحساس شحن شعاتميتن عسران عمت مرت فرنجي بزيهان نس منفساونت سقايو ناملاخ ناوفي ابروما عرفي وان نامزقب قصري حموشته تملكت
كوراتن كوران سمعتنا مغصلتان ايزي اوز مسقمة دبتقرينيا خنقربو الكمينة
كبراتن كبران سمعتنا ناي لومي مدب فنونا أبزي يفتسم أب نايت سبح مدب كسام نراغ ببدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس